të nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat vijuese të emisionit të mbrëmjes veçojmë. Prishtina dhe Tirana i bashkërendojnë aktivitetet para Asamblesë së Këshillit të Evropës, ku do diskutohet raporti Dikmarti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi raportin final nga qendra për rinumërim të rezultateve. Hetohen 133 raste të abuzimit të votës. Rasti i tragjedisë në lumin Tisa mbetet në vëzhgimin e policisë së Kosovës, thonë zyrtarët e policisë. Takimi presidentëve Hu Jintao dhe Barack Obama vlerësohet si samit më i rëndësishëm kinezo-amerikan në 30 vitet e fundit. Të paktën 53 të vrarë dhe 150 të plagosur nga sulmi vetvrasës në Iran. Polonia akuzon Rusin për rrëzimin e aeroplanit presidencial ku humbi jetën Lech Kaczynski. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare ka fundi javës do të kuptojnë se në çfarë cilësie do të marrin pjesë në Asamblenë e Këshillit të Evropës, ku më 25 janar do diskutohet për raportin e Dikmartit. Ndërkohë Prishtina dhe Tirana, përveç në rrafshin politik, tashmë po i bashkërendojnë aktivitetet edhe në drejtësi, duke vënë hapat e parë në hetimet mbi dyshimet për trafikim organesh që u ngritën në raportin e martit. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Andari kryesisë së kuvendit Javed Haliti, njëri nga të apostrofuarit në raportin e martit se ka qenë i përfshirë në aktivitetet ilegale, thotë se janë në pritje të konfirmimit për pjesëmarrje. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë delegacioni i Shqipërisë do t'i dalë në mbrojtje Kosovës.
Ne jemi duke punuar në kanalet tona përkatësuesi parlamentit Kosovës të flasë i drejtohet asamblesë së përgjithshme të Këshillit Evropës, akoma nuk e kemi konfirmimin që mund të lejohemi në që të flasim, por si do qoftë ne kemi biseduar me delegacionin e Shqipërisë, kemi biseduar me disa delegacionet cilat do të jenë përfaqësues të përhershëm në Këshillin Evropës, dhe në njërën njërës e në tjetën edhe delegacioni Kosovës do të merë pjesë në seancë, qoftë si vëzhgues, qoftë si spektator, qoftë si pjesëmarrës aktiv.
Sipas njoftimeve zyrtare në faqen e internetit të Këshillit të Evropës, raporti për trafikimin ilegal të organeve njerëzore në Kosovë do të jetë një ndër diskutimet kryesore të sesionit dimror që zgjat nga 24 deri më 28 janar. Në njoftim thuhet se për këtë çështje do të flasë presidenti i Serbisë Boris Tadić dhe kryeministri shqiptar Sali Berisha. Ndërkohë Javed Haliti thotë se shumë nga aktivitetet në Këshillin e Evropës janë bashkërenduar mes Prishtinës dhe Tiranës dhe sipas tij delegacioni Shqiptar mund kërkojë mosmiratimin e rezolutës apo nëse nuk ndodh kjo, atëherë shtimin e propozimeve në rezolutë. Sidoqoftë për një gjë Haliti është i sigurt.
Edhe Shqipëria, edhe pala kosovare në përgjithësi, edhe të gjithë ne jemi të interesuar të bëhen hetime. Argumentet që janë lidhur me akuzat në fjalë, tipën hetuesisë e Oleksit dhe të bëhet një hetim shtesë lidhur me këtë çështje dhe të mbyllet një herë për gjithmonë çdo çështje që është ngritur aty.
Prishtina dhe Tirana kanë nisur një ditë më parë që të konkretizojnë zotimet për hapjen e hetimeve. Një delegacion i prokurorisë speciale të Kosovës është takuar me kryeprokurorën shqiptare për të parë mundësinë e këtyre hetimeve.
Kosovo Special Prosecution Office delegation composed of
Delegacioni i prokurorisë speciale të Kosovës i përbërë nga shefja dhe zëvendës shefja kanë pasur takime prokurorën e përgjithshme të Shqipërisë dhe kanë diskutuar hapat e mundshëm të hetimit në lidhje me raportin e Dikmartit dhe për aktivitetet në Shqipëri në vitin 1999 dhe 2000. Është shumë herë të flitet se çka do të ndodhë në të ardhmen, tha zëvendësja për drejtësi e Uleksit Kristina Herodes. Ajo tha se misioni evropian nuk ka hapur ende hetimet me që i mungojnë provat.
Uleks sent a letter to Dikmarti asking for
Euleksi ka dërguar letër Dikmartit ku i bën disa pyetje në lidhje me raportin e tij. Ne e dim se zoti Marti ka marr letrat tona, por ende nuk kemi marr përgjigje në pyetjet telefona. Prokuroria nisë hetimet kur të ka prova dhe nëse ka prova që Dikmarti do të mund na ndihmonte, atëherë kërkojmë që t'ia ofrojë prokurorisë ato. Pa prova, prokuroria dhe policia hetuese nuk mund të punojnë në rastet kriminale, tha Herodes. Në raportin e tij, senatori zviceran Dikmarti akuzon grupin e Drenicës të prirë, siç thuhet nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, se ka bërë trafikim me organe dhe është përgjegjës për trafikimin e drogës dhe armëve gjatë luftës dhe pasaj në Kosovë. Në akuzat për trafikim organesh përfshihet edhe Shqipëria, me që thuhet se nxjerrja e organeve ka ndodhur në territorin shqiptar. Po ashtu përmendet edhe ashtu quajtura shtëpia e verdhë, e cila së pari u apostrofua në librin e ish kryeprokurorës Carla Del Ponte, e cila po ashtu pretendonte se në këtë shtëpi ishin nxjerrë organet njerëzore. Deri sot Uleksi nuk ka gjetur asnjë provë në lidhje me akuzat në fjalë.
ULEX war crime investigators and prosecutors have investigated this so-called Yellow House case.
Hetuesit për krime lufte të Uleksit dhe prokurorët kanë hetuar të ashtu quajturin në rastin e shtëpisë së verdhë, por deri më sot prokurorët ta nuk kanë gjetur fakte që do të na çonin të besonim se nxjerrja organeve ka ndodhur në këto vende në Shqipëri. Ky rast nuk është mbyllur, por nuk është më prioritet për neve sepse rreth 900 raste të krimeve të luftës janë trashëguar nga UNMIK-u, ndërsa 60 nga ato janë shqyrtuar nga hetuesit tan. Dhe siç thash, nuk është më prioritet, është pleur Herodes. Autoritetet kosovare dhe shqiptare kanë hedhur poshtë akuzat e Dikmartit, ndërsa kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi pat paralajmëruar se do të ngrejë padi për shpifje kundër senatorit zviceran. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar raportin përfundimtar të qendrës për numrim të rezultateve. Nga gjithë procesi i rinumrimit, KQZ-ja ka anuluar 4 vend votime, ndërsa në 7 qendra tjera anulimin e votave me kusht. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Me rekomandimet të qendrës së numrimit dhe të rezultateve, KQZ-ja ka marrë vendim për anulimin e 4 vend votimeve dhe në 7 qendrat e tjera anulimin e votave me kusht. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka shpjeguar se anulimi ka ardhur për shkak të parregullësive të mëdha gjatë procesit të votimit.
Jam përjashtuar 2 vend votime të rregullta herën e parë, pra nga 12 janari pas rinumrimit të atyre 760 vend votimeve, edhe 7 vend votime të votave me kusht, janë përjashtuar vetëm votat me kusht, jo edhe votat e rregullta nga 7 vend votime, si dhe janë përjashtuar sot edhe 2 vend votime të rregullta.
Raportin e qendrës së numrimit dhe të rezultateve që e ka prezantuar para antarëve të KQZ-s Burim Ahmetaj, uthëheqësi i qendrës së numrimit dhe të rezultateve, ka thënë se tashmë ka përfunduar i gjithë procesi i rinumrimit dhe hetimeve nga zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe 9 janarit. Por antari i KQZ-s Blerim Burjani nga AK-ja ka shprehur habin e tij me numrin e vogël të anulimit të vendvotimeve. Ai shprehet se duke pasur për bazë parregullsitë që kanë përshkuar procesin zgjedhor, është dashur se të ketë anulim më të madh të vendvotimeve.
Na kemi prit nga qendra numrimi të votave që do të kemi një raport më detaj i cili do të tregojë se ka mas përputhje të rezultateve për shkak se KQZ-a kishte kërkuar rinumrimin e 760 vendvotimeve. Në realitet po duket se ky raport po çose e analizoi mirë, po thotë se vota kandidatit e partive politike, gjitha partive është përmisur, edhe vota e partisë politike aty këtu dikund, mirë, po nuk kemi ndaj mos përputhje të mëdha dhe nuk kemi pasur anulime të mëdha ashtu siç i ka pritur ndoshta opinioni publik.
Kurse Florian Dushi, po ashtu antari i KQZ-s, por nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka vlerësuar se procesi i rinumrimit ka bërë të ketë korrigjim të madh të votave brenda partive politike.
Procesi i rinumrimit duhet shihet në radhë par për çka është zhvilluar. Dhe ndër arsyet kryesore kanë qenë parregullësit tek votat e kandidatëve, do të thotë përmes këtyre raporteve ne nuk mundemi me e kuptuani. Por se definitivisht ka korrigjime të mëdha tek votet e kandidatëve. Dorso është një numër i vogël i vend votimeve, të cilat janë rinumëruar për shkak të defekteve që ato kanë pas tek votat e subjekteve politike.
Rinumërimi i votave nga komunat e ndryshme të Kosovës kishte ardhur për shkak se në disa vend votime ishin vrejtur parregullsi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka shpallur rezultatin preliminar të partive politike që morën pjesë në garën zgjedhore, por rezultati përfundimtar dhe certifikimi i zgjedhjeve pritet të bëhet pas ri votimeve që do të mbahen në Mitrovicë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me nismën e prokurorisë së shtetit, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i ka proceduar 133 lëndë që konsiderohet se kanë të bëjnë me abuzimin e votës së qytetarëve gjatë zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Krye prokurori Ismet Kabashi thotë se këto raste do shqyrtohen si lëndë me prioritet dhe opinioni do të informohet për rezultatet më një shkurt. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Organet e hetuesis në Kosovë po merren me 133 raste të dyshimeve për keqpërdorime dhe abuzime me votat e qytetarëve gjatë procesit të fundit zgjedhor. Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi thotë se në prokurorinë e shtetit fillimisht nuk ishte paraqitur asnjë kallëzim penal në lidhje me mashtrimet dhe keqpërdorimet gjatë votimeve, por prokuroria nënvizon ai i ka kërkuar më pas panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që t'i procedojë prokurorisë ankesat dhe dokumentacionin. Tani e gjithë lënda, thot Kabashi, u është proceduar organeve përkatëse të cilat do të merren me këtë çështje.
PZAP, duke vepruar sipas kësaj kërkese, neve na i ka dërguar 133 ankesa që i janë paraqitur tyre bashkë me dokumentacionin për qiellës. Ne të gjitha këto ua kemi dërguar prokurorive kompetente në 5 janar. Kemi kërkuar që të jenë lëndë të cilat duhet të zgjidhen me prioritet. Kemi caktuar koordinatorin në kuadrat e prokurisë së shtetit që do ta mbikëqyrë kryerjen e këtyre çështjeve.
Lidhur me rezultatet eventuale të këtyre hetimeve, opinioni do të njoftohet deri më një shkurt, thot Kabashi. Ai ka sqaruar po ashtu se nismën për hetimin e rasteve e ka iniciuar vet prokuroria e shtetit. Ndonse kallëzime penale kishte edhe pas zgjedhjeve të vitit 2007, Kabashi tregon se prokuroria nuk ka të dhëna se gjykatat i kanë zgjidhur ato raste.
Prokuroria e shtetit edhe më parë për zgjedhjet e vitit 2007 ka paraqit akte akuzuese në gjykatë. Dhe ne nuk kemi të dhëna se gjykatat i kanë zgjidhur të çështje. Ne them se ne i kemi akuzuar, nuk kemi vendime të gjykatave lidhur me atë.
Zbatimi i ligjit duke sjell paradrejtësisë personat që kanë abuzuar me votat e qytetarëve i ka dy anë pozitive, thot analisti dhe ish kryeshefi ekzekutiv i sekretariatit të KQZ-s Adnan Merovci. Sipas tij, masat ligjore kanë edhe efekte pozitive për proceset e ardhshme ku njerëzit duhet të mësohen me proceset demokratike.
Ligji duhet zbatuar dhe nëse Zapi ka quë dosje që është bëshkeli dhe në kodin penal dhe kundërvajtës parashihen dënimet rrëftyne, atër ishte dash dhe duhet zbatuat ligje. Kjo është një dhe e dyta, mirë drejt për drejt kishë ndikuar në proces zgjedhjeve sepse fakturin njeri është ai që i ka bo këto abuzime dhe ai njeri qoftë komisioner, qoftë administrat, qendrës votimit është si individ dhe ai duhet përgjigjet edhe si individ para ligjit.
Adnan Merovci vlerëson po ashtu se keqpërdorimi i votës së qytetarëve ka të bëjë me raste individuale dhe jo me një orkestrim të manipulimeve nga qendrat politike. Sipas tij, vetë sistemi zgjedhor sikur ka ndikuar në politizimin e personelit që administron me votimet.
Listat e hapura me 5 kandidat kanë futur garë brenda partijake, edhe duke qenë vetëm në zonë zgjedhore. Pak a shumë nëse mund të futi elektrizon edhe vetë komisionerët, edhe pse ata nënshkruajnë në farkorit mirësjellës, megjithatë ne dimë se shumica janë të elektrizuar politikisht dhe duke qenë kështu më tepër besoj se janë zgjedhje individuale të vendimeve për të abuzuar.
Sidoqoftë ishin pikërisht parregullitë e evidentuara gjatë procesit të zgjedhor, ato që tashmë kanë sjellë edhe implikime politike me vetë faktin se një pjesë e spektrit politik e cilëson gjithë procesin të manipuluar dhe kërkon organizimin e një procesi të ri zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liriana Bajo.
Euleksi ka bastisur sot 4 kompani në Prishtinë, Pej dhe në Prizren lidhur me hetimin për një tender të dyshimt ku është e përfshirë Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Bastisjet janë autorizuar nga gjykatësi Euleksit i procedurës paraprake në gjykatën e qarkut të Prishtinës. Në një hetim tjetër, për tendera të dyshimt në komunën e Gjilanit, Euleksi ka kryer bastisje në 2 kompani. Bastisjet janë autorizuar nga gjykatësi Euleksit i procedurës paraprake në gjykatën e Gjilanit. Dy hetimet e lartcekura për korrupsion janë në mbikëqyrjen e prokurorisë speciale të Kosovës. Serbia shpreson për biseda për antarësim në Bashkimin Evropian në pranverën e vitit 2012 pas shënimit të rezultateve të prekshme në bisedimet e ndërmjetësuara nga BE-ja me Kosovën, tha zëvendës kryeministri i Serbisë Božidar Djelić. Qëllimi i Serbisë është fitimi statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian dhe përcaktimi datës për negociata në pranverë të 2012, tha Djelić, duke folur në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Parlamentit Evropian. Djelić theksoi se viti 2011 do të jetë viti kur do të fillojë dialogu i shumë pritur me Prishtinën dhe sipas tij do të arrijnë rezultatet e para të dukshme. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi ka udhëtuar drejt Strasburgut për një vizitë treditore. Sipas burimeve të presidencës, Krasniqi do të takohet me përfaqësues të institucioneve të ndryshme të Bashkimit Evropian. Nga një sulm vetvranse, së paku 50 veta kanë humbur jetën dhe mbi 150 të tjerë janë plagosur në qytetin irakian të Tikritit. Sulmi ndodhi derisa një turmë e madhe njerëzish priste të aplikonte për punë me forcat vendore të sigurisë. Ky është sulmi më vdekjeprurës në Irak që nga ai tetori të kaluar ku humbën jetën 53 veta në Bagdad. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka biseduar në Bregun Perëndimor me udhëheqësit palestinez me qëllim që t'i hap shtyz bisedimeve paqësore me Izraelin.
Ne jemi ndavolni tem kak obstojat dela,
совершенно. Nuk jemi të kënaqur me gjendjen aktuale. Këtë periudhë shohim si një vend numërim absolut në bisedimet paqësore, me gjithë bisedimet direkte të vitit kaluar. Kjo është për të ardhur keq, tha Medvedev. Rusia është antare katërshes ndërkombëtare që ndërmjetëson për zgjidhjen e konfliktit në lindjen e mesme. Bisedimet izraelito-palestineze u bllokuan vitin e kaluar kur palestinezët u hoqën për shkak të refuzimit izraelit lidhur me ndërprerjen e zgjerimit të kolonive hebreje në territoret e pushtuara. Medvedev gjithashtu ka përsëritur në Bregun Perëndimor se Rusia ka njohur Palestinën si shtet në vitin 1988 dhe nuk ka ndryshim të këtij pozicioni. Pas Bregut Perëndimor, Medvedevi do të takohet me mbretin e Jordanisë Abdullah. Kontrollorët rusë të trafikut ajror kanë keq orientuar aeroplanin presidencial polak që u rrëzua në 10 prill të 2010-s. Në atë aksident humbi jetën presidenti polak me bashkëshortë dhe 95 zyrtarë të lartë të Polonisë. Zyrtarët polak kanë bërë publike një regjistrim të kontrollorëve rusë, të cilët dëgjohen të thonë se dështuan për ta informuar aeroplanin polak se ishte jashtë trajektorës. Hetuesit rusë në raportin e tyre të paraqitur pak ditë më parë shkruajnë se ekipazhi i aeroplanit presidencial polak ishte nën presionin e zyrtarëve më të lartë. Rreth 70 protestues janë arrestuar në Suedi pasi janë përpjekur që të ndalojnë dëbimin e një grupi strehim kërkuesish irakian. Arrestimet ndodhen jashtë qendrës së migracionit në Göteborg, ku rreth 100 veta kundërshtonin dëbimin e azilantëve. Planet suedeze për rikthimin e irakianëve në vendin e origjinës kanë shkaktuar kritika të ashpra nga grupet e të drejtave të njerëzit. Vlera e sistemit satelitor navigues Galileo është rritur sot me 1.9 miliard euro. Fillimisht Komisioni Evropiane kishte llogaritur vlerën e këtij projekti në 3.4 miliard euro. Sistemi evropian Galileo synon të konkurrojë projektin amerikan GPS dhe pritet të jetë funksional në vitin 2014. Sipas dokumentave të diplomacisë amerikane të publikuara nga WikiLeaks, Barry Smutnik kishte cilësuar projektin Galileo si një ide të madhe dhe humbje të taksapaguesve evropian. Smutnik drejtonte projektin Galileo. Që të bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Rasti i tragjedisë në Lumin Tisa në nëntorin e vitit 2009, ku humbën jetën 15 shqiptarë nga Kosova, mbetet ende në vazhgim të policisë. Deri tash janë arrestuar 7 persona, të cilët më 20 janar do të përballen me gjyqin. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se policia kosovare në vazhdimsi është duke kontaktuar me policinë hungareze dhe janë duke u shfrytzuar të gjitha pistat e mundshme për arrestimin edhe të tjerëve që dyshohet se janë të involuar në këtë rast. Ndërkaq që Bexhet Shala nga Këshilli për Mbrojtje në të drejtave dhe e lirive të njerëzit, pohon se për shkak të paperspektivës, kosovarët marrin rrugët të cilat janë të rrezikshme. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu thotë se po gjurmon edhe individ të tjerë të lidhur me këtë rast.
Deri më tani policia ka arrestuar 7 persona që dyshohet se janë të lidhur direkt me këtë rast dhe që dyshohet se edhe në raste të tjera kanë kryer veprën penale të njëjtë, trafikim me qenie njerëzore. Policia e Kosovës konkretisht shtylla hetimeve të krimit të policisë së Kosovës është duke kontaktuar vazhdimisht me policinë e Hungarisë, me autoritetet policore atje, edhe janë duke u shfrytzuar gjitha pisat e mundshme për arrestimin edhe të persona tjerë që dyshohet që janë të involvuar në këtë rast, po edhe në raste tjera, sa i përket trafikimit me qenie njerëzore.
Ndryshe nga valët e Lumit Tisa, pas rrokullisjes së barkës që po transportonte emigrantët nga Kosova, patën shpëtuar 3 persona, 2 prej të cilëve të mitur. Megjithatë, zëdhënësi i policisë së Kosovës thotë se policia ka arritur deri te disa informacione se në barkë ka pasur më shumë se 18 njerëz, por se informacionet e tilla duhet të hulumtohen.
Primtarie ilegale që zhvillohet prej njerëzve, do të thotë funksionon në një rrjet organizuar ndërkombëtar, edhe shumë vështirë të gjenden informacione sakta, po policia është duke punuar në vërtetimin e këtyre informacioneve.
Në anën tjetër, Bexhet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit thotë se përgjegjësia për tragjedinë e Tisës bie mbi trafikuesit e emigrantëve, por përgjegjësinë morale sipas tij duhet ta bartin edhe ata faktorë që kanë krijuar rrethana që njerëzit të bien prej trafikantëve.
Kjo është si pasoj e mos investimit edhe nga përëndimi në Kosovë, në mos hapin vendeve të reja të punës, në mos ofrimin e programit zhvillimore, e konservimit të një gjendje vetëm sa për të arruajtur situatën këtu në Kosovë, e një mos kujdesit të përgjithshëm për të ardhmen e qytetit të Kosovës, pandaj edhe ata e marrin një rrugë e cila është plot me rreziqe.
Shala shton se ende ka një numër të madh të njerëzve të cilët ikjen nga Kosova për në ndonjë vend të perëndimit e shohin si zgjidhje të vetme dhe ky fakt u shkon për shtati, sidomos trafikantëve me emigrant.
Fatkeqësisht për shkak të situatës ekonomike e cila është në Kosovë, për shkak të një ndjenjë të paperspektivës, për shkak që nuk po mundem me gjetë veten në Kosovë, një numër jo e vogël njerëzve janë syrë në shtetet e perëndimit dhe një numër i tyre e shansën e vetë për ardhurinë e sheh edhe përmes lumit Tisa, i cili përfundoi me një tragjedi ku pasojat shqiptar e kanë humbur jetën.
Ndryshe zëdhënësi i policisë së Kosovës Adriu thotë se janë duke u bërë mjaft përpjekje nga organet e rendit që të luftojnë trafikimin e njerëzve.
Sidomos gjatë vitit 2010 ka pasur rezultate të mira si në fushën e luftimit trafikimit me qenie njerëzore, kem fjalën për raste të tjera trafikimit apo të kontrabandimit me migrant, ku vetëm nga policia kufitare janë hapur 28 raste që janë arrestu personat dyshimt që janë marrë me këta veprimtari.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të qeverisë në dorëheqje në Prishtinë kanë kërkuar nga administrata tatimore dhe doganat e Kosovës që këtë vit të shtojë përpjekjet për më shumë të hyra buxhetore. Sipas ekspertëve, kjo kërkesë është bërë me qëllim të realizimit të premtimeve të kryeministrit në largim Hashim Thaçi për rritje të pagave. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Administrata tatimore dhe doganat e Kosovës mbesin dy organizatat kryesore ku qeveria synon në mbushjen e buxhetit për këtë vit, rrjedhimisht të mundësohet edhe rritja pagave të premtuara nga kryeministrin e dorëheqjes Hashim Thaçi, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se qeveria e ardhshme duhet më doemos të luftojë ekonominë e paligjshme në mënyrë që administrata tatimore dhe doganat e Kosovës të realizojnë më tepër të hyra buxhetore.
Me qëllim që edhe doganat por dhe ATK-ja të mbushin buxhetin e Kosovës ndoshta për disa qindra milion euro, një pjesë të mund të shfrytëzohej për ngriqjen e pagave të shërbyesve civil dhe të punëtorëve shtetëror, që është një rritje ndoshta që i barazon pagat e të punësuarve të Kosovës me shtetet e rajonit.
Vendimi i qeverisë për rritje pagash për disa kategori në sektorin publik, buxheti të këtij viti, i cili ende nuk është miratuar, do t'i kushtojë 100 milion euro. Që këtë vete, doganat dhe administrata tatimore Kosovës e duhet shtuar përpjekjet për më shumë të hyra në buxhet, ka kërkuar edhe Ahmet Shala, ministër në dorëheqje ekonomisë dhe financave. Ai nuk ka precizuar në mënyrë të saktë arsyen e kërkesës, por ka thënë se këtë vit Kosova ka nevojë më të madhe për financime. Drejtori doganave Naim Huruglica pohon angazhimet e këtij institucioni për të realizuar kërkesat e qeverisë. Ai beson se me një angazhim të përbashkët të policisë, doganave dhe administratës tatimore do të arriqet të grumbullojë mjetet e planifikuara nga qeveria Kosovës për vitin 2011.
Rritja e pagave në rastin konkret në një mënyrë është caktuar edhe doganierëve, domethënë zyrtarët doganor kanë fituar një rritje prej 30% pagash nga një janari dhe po besoj edhe unë vetë se vetë fakti i rritjes shpenzimeve dhe detyu sjell nevojën për rritjen e performancës të hyrave. Dhe normal pasi dogana vazhdon me qenë organizata që mbledh më shumë të hyra nga institucionet që janë taksa mbledhëse, neve na bie barra më e madhe për të mbledh këto hyra.
Doganat vazhdojnë të jenë grumbulluesi kryesori të hyrave, kjo për faktin se tatimi mbi vlerën e shtuar vazhdon të paguhet në kofe. Vitin e kaluar kjo agjenci ka mbledhur 700 milion euro, thot Huruglica. Ndërkaq për këtë vit, qeveria ende nuk ka marrë vendimin përfundimtar rreth planit të hyrave, por sipas parashikimeve, Huruglica thotë se këtë vit doganat e Kosovës duhet të grumbullojnë mbi 800 milion euro. Edhe Arjan Zekan nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thekson nevojën që këto dy institucione të angazhojnë më tepër në grumbullimin e të hyrave. Por Zeka shpreh shqetësimin se nga vendimi i qeverisë për rritje të pagave do të pësojnë bizneset.
Sepse këto dy agjenci, të cilat janë të ngarkuara për mbushjen e buxhetit, do të piqen me DMS që të rrisin normën e mbledhjes së tatimeve. Ne kemi drojën që disa prej bizneseve mund të penalizohen.
Por zyrtarët e qeverisë në largim tashmë kanë pohuar se rritja e hyrave buxhetore duhet të bëhet pa ngarkesat e reja fiskale, pa ndëshkuar bizneset edhe tatim paguesi të tjerë, por vetëm duke i identifikuar të gjithë ata që kanë mundësi të paguajnë tatime, në këtë mënyrë duke ngushtuar hapësirën për ekonomi jo ligjore dhe invazion fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Kina po ecë përpara, vetbesimi Amerikës po lëkundet. Megjithatë, këtë javë udhëhecit e dy vendeve do t'ulen bashkë në Washington në atë që shumë vëzhguese quajnë samiti më i rëndësishëm kinezo-amerikan në 30 vitet e fundit. Shefi zyrës së Radios Evropa e Lirë në Washington, Christian Carroll, raporton se takimi krerëve të dy ekonomive më të mëdha në botë në çdo rrethan përbën kryetitull, por këtë herë në bisedimet ndërmjet presidentit kinez Hu Jintao dhe homologu të ti Amerikan Barack Obama ka më të pretension se më parë. Humbërin sot në Washington për vizit 4 ditore zyrtare në Shtetet e Bashkuara, e cila shihet si udhëtimi më i rëndësishëm i një lideri kinez në Amerikë në 30 vitet e fundit. Hu dhe eskorta e ti do të priten me tër pompën dhe ceremoninë që i përcjell vizitat e tilla, përfshirë darkën solemne në shtëpinë e bardhë. Por prapas skenave ka shumë çështje therëse që do diskutohen. Vitin e kaluar ekonomia e Kinës e kaloi Japoninë si ekonomia e dytë në botë. Arritje që qartazi i ka dhënë shtys vendosmërisë së Pekinit për ta formësuar baraspeshën e fuqisë në botë. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të përballen me rënje nga kriza trevjeçare ekonomike dhe me perceptimet për dobësimin e rolit të tyre në çështjet botërore. Rrjedhimisht pësuan edhe marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. David Finkelstein është ekspert për Kinën në Qendrën për Analiza Detare në Washington.
I believe and many other people believe that this is going to be an incredibly important summit between the two presidents. And I say that it's going to be an important summit.
Besoj dhe shumë të tjerë besojnë se ky do të jetë një samit tet i rëndësishëm ndërmjet dy presidentëve. Them se do të jetë samit i rëndësishëm sepse kemi pasur një vit e gjysmë marrëdhënies të trazuara ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, thot Finkelstein. Të dyja palët duket sikur janë të vetëdijshme për rëndësinë e lartë të takimit. Në komentet e tij të dielën, presidenti Hu Jintao tha se rëndësia strategjike e ndikimit global të raporteve SBA-Kin ka qenë në rritje. Disa ditë më herët, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton foli për mundësinë e pikës kthesë në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve.
America and China have arrived at a critical juncture, a time when the choices we make, both big and small, will shape the trajectory of this relationship.
Amerika dhe Kina kanë arritur në një pikë kritike në kohën kur vendimet që merren, qofshin të vogla apo të mëdha, do ta formësojnë trajektorën e këtyre marrëdhënieve. Gjatë dy viteve të kaluara të administratës Obama, ne kemi krijuar mundësitë për bashkëpunim më të thellë, më të gjerë dhe më të qëndrueshëm, tha Clinton. Dy presidentët sigurisht që do të kenë shumë për çka të diskutojnë, por bashkëbisedimi i tyre më gjatë do të përqendrohet tek paratë. Ekonomia e Kinës ka vazhduar të zhvillohet gjatë kohës së krizës, ndërsa ajo Amerikës bashkë me vende tjera perëndimore është përballur me ngjecje dhe shkallë të lartë të papunësisë. Deficiti tregtar i Amerikës me Kinën mbetet i madh, rreth 252 miliard dollar. Politikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tetë të prirur ta fajsojnë Kinën për menaxhimin që i bën monedhës së saj, të cilën thonë Pekini e mban të ulët për ta bërë më konkurrent eksportin. Çështja tjetër që pritet të diskutohet është Korea Veriore. Tensionet në Sjuedhes kanë kulminuar muajve të fundit, pasi Korea Veriore bombardoi një ujdhës të Koreas së Jugut dhe pas fundosjes së luftanies jugkoreane për të cilën Seuli e fajsoi qeverinë në Pyongyang. Por ekspertët thonë se kohëve të fundit ka shenja se Kina po e shtyn aleatin e saj Kim Jong-il t'i kthejë tryezës së bisedimeve, përpjekje që sigurisht do të mirëpritet nga presidenti amerikan Barack Obama. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Prishtina dhe Tirana i bashkërendojnë aktivitetet para asamblesë së Këshillit të Evropës, ku do diskutohet raporti Dick Marty. Në Prishtinë hetohen 133 raste të abuzimit të votës. Takimi presidentëve Hu Jintao dhe Barack Obama vlerësohet si samit më i rëndësishëm kinezo-amerikan në 30 vitet e fundit. Të paktën 53 të vrarë dhe 150 të plagosur nga sulmi vetvrasës në Irak. Polonia akuzon Rusin për rrëzimin e aeroplanit presidencial ku humbi jetën në Lech Kaczynski. Dhe ju stënderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë natën e mirë.